11 da mañá e 42 minutos e seguro que con esta sintonía xa saben que quen está con nós como cada luns é Eva García Rei do Servizo de Normalización Lingüística. Aínda algo tomada da gorxa, pero está bastante mellor que esta pasada semana que lle impedía pois estar con nós, pero xe sí, damos a benvida a Eva, moi bo día.
Bo día, a ver se son capaz de falar sen moitas interrupcións.
Pois, o galla si sella, xa non ximos facer falar moito, eh? Unha pequena intervención, porque iso sí, queríamos falar de Casto San Pedro, non? Estás a celebrar o seu ano, inaugurouse xa exposición, esta fin de semana ademais houve charlas, mesa redonda, tamén en torno á figura deste intelectual redondelando, que ti tamén nos vas falar xe, non?
Xusto. Aproveitando a celebración neste ano do ano Casto San Pedro e o comezo desa exposición da que falabas, que vai estar no Multiusos da Xunqueira ata mediados de xaneiro, imos a chegarnos a Casto San Pedro, da man do historiador redondelán José Martínez Crespo e máis do musicólogo Xavier Groba. Don Casto San Pedro e Folgar, 1848-1937, foi abogado erudito, etnógrafo, arqueólogo e musicólogo. Naceu en Redondela, na Rúa do Ribeiro, o 15 de novembro de 1848, de familia de abogados. Pouco sabemos da súa nenez na vida, o que si sabemos é que herdou do pai o gusto pola música. Adquiriu coñecementos de solfexo e piano co redondeláns José Albán e Joaquín Pérez Gago, e pronto marchou facer os seus estudos de bacharelato nos seminarios de Santiago, Tui e Ourense, que rematou no Instituto de Segunda Ensinanza de Santiago en 1869. Logo matricularíase na Facultade de Dereito da Universidade de Compostela, onde tivo contactos con círculos do Rexurdimento galego. En 1872 pasou a exercer como abogado en Redondela e publicou no semanario vigués El Desengaño unha poesía en galego titulada Cántiga ao Amor de F. En 1875, trasladouse a Pontevedra ao parecer a causa dun conflito co xuiz de primeira instancia de Redondela. Na capital, con 28 anos, abriu un bufete de abogado e casou con dona Josefa Mon y Landa, emparentando coa oligarquía pontevedresa. O matrimonio tivo 7 fillos, todos sen sucesión, e as máis lonxevas das súas fillas, Dolores e María, pasaban longas tempadas na finca familiar xunto a Pousadouro, que conserva o nome de Lugar de Casto San Pedro. Traballou como abogado para o Banco de España, para a Compañía de Tranvías a Vapor de Pontevedra e Marín, e para a Sociedade Ferroviaria Británica de West Galician Railway Company Limited. En 1883 participou na Constitución do Partido Conservador. En 1900 é nomeado como cronista da provincia de Pontevedra e en 1901 deputado provincial. Foi presidente interino da Deputación de Pontevedra en 1930. No ano 1894 e baixo o seu impulso fundouse a famosa Sociedade Arqueológica de Pontevedra, que logrou a salvación de centos de documentos e obxectos e das célebres ruínas de San Domingos, creou un valiosísimo fondo documental e arqueolóxico e publicou 3 volumes de documentos, inscripcións, monumentos para a historia de Pontevedra, dende 1896 a 1904. Mais adiante formou unha xuntanza de estudos que finalmente daría lugar á fundación do Padroado do Museo de Pontevedra en 1927. Foi un home de ampla preparación, erudito versado nas linguas clásicas, o dominio da epigrafía e a paleografía, e manexo das fontes documentais e bibliográficas, na historia e na cultura en sentido amplo. Era un dos máis sólidos valores intelectuais da Galicia do seu tempo, en unión de López Ferreiro e Manuel Murguía. Foi tamén un dos mellores musicólogos galegos, investigou melodías populares e as creacións artísticas. A el débese o cancioneiro, o máis fiel e rico de todos os cantos se fixeron en Galicia entre finais do século XIX e principios do XX. Thank you. con toda a erudición de Casto San Pedro, si é un relevante o seu traballo, é acerca da música tamén. Foi un gran erudito musical, non só a nivel galego ou español, en a tarefa de recompilar a mellor colección de transcripcións de música galega de tradición oral nunca antes reunida, e por moitos anos en igual. Tanto en cantidade, con máis dun millar de pezas musicais transcritas, como en variedade e calidade documental, o arquivo musical que Don Casto gustaba denominar da Sociedad Arqueológica de Pontevedra constitúe hoxe a base na que se asentan os alicerces do estudo da música de tradición oral registrada en Galicia antes de poder usarse medios de grabación do son. Casto San Pedro, sen formación especializada e consciente das eivas tecnolóxicas, perseverou na materia e na música como noutras disciplinas afins. Procedeu a un premeditado estudo de longo percorrido, datable entre 1870 e 1924, con varias frontes de investigación abertas. Por un lado, saber máis da música popular galega, considerada por outros folcloristas como José Incenga ou Marcial Valladares. Estar ao tanto das novedades bibliográficas, intercambiar información musical con outros colegas, en especial co ferrolán Ramón de Arana e co pontevedrés Víctor Saiz Armesto. Establecer unha considerable rede de corresponsais para acadar ou cotexar transcripcións musicais e outros datos. Sobranceiros intelectuais como Marcial Valladares e Manuel Murguía, eclesiásticos como o arcebispo Manuel Lago ou Frei Luis Fernández Espinosa, grandes propietarios e empresarios como Xirmán Salgado Rodríguez, Enrique Peinador, Xavier Ozores, polifacéticos abogados e xuristas, todos colaboraron con él nos seus traballos e nas súas investigacións. Alén diso, tamén buscou e recolleu en persoa directamente e sen intermediarios aquela música de tradición oral galega que adoraba. No referido ao repertorio popular instrumental, interesáronlle as tocatas, bailables ou non, recollendo música, principalmente para gaita, mas tamén para zanfona, violín, chiflo, corna, pito, tambor, bombo ou castañolas. O volume reunido por Casto San Pedro multiplica por máis de 20 a suma do repertorio instrumental recollido por outros investigadores. Só Prefecto Feijó, afamado fundador do coro galego Aires da Terra e veciño de Castro San Pedro en Pontevedra, acadou un arquivo semellante. Certamente, a gaita e os gaiteiros foron temas favoritos. Acumulou Castro San Pedro, por exemplo, variado repertorio de máis de dúas dúcias de intérpretes distintos, como, por exemplo, Manuel Lourenzo Villanueva, o gaiteiro de Pollo, o señor Pazo, o choqueiro de Cangas, Joaquín, o gaiteiro de Vilar de Infesta, Juan Tilbe Castro, o gaiteiro de Campañó, Parado Bello, o gaiteiro de Negros, e moitos outros. Cómpre suliñar que este interese pola música dos gaiteiros é un destacado risco indicativo do nivel musical acadado. Casto San Pedro, sen máis recurso técnico que o papel e o lápis, acada excelencia como transcritor de música oral a base de moitos anos de práctica, constancia ao traballar o oído e a memoria, a perfeccionar o sistema de notación, coa preocupación constante por transcribir tamén variantes e versións, e representar o mellor valor e altura indeterminada de certos sons. Tamén a ornamentación propia e complexa da gaita ou os toques de percusión. Nestas cuestións, igual que no relacionado coa representación gráfica do movemento dos danzantes, Castro San Pedro foi todo un pioneiro e por moito máis tempo do debido excepcional caso na historiografía galega ata agora. En relación coa música do cantigueiro reunido por Castro San Pedro, e dicir a música de tradición oral con letra asignada para ser cantada, esta aínda ten maior alcance polo seu volume e variedade de xéneros. Ascende a un conxunto de 720 cantares, dos que máis do 50% foron transcritos en persoa por Don Casto, de voces anónimas ou ben o ditado de colaboradores. A propia colección San Pedro tivo moitísima sorte porque, aínda que non chegou a ser editada nunca en vida, o orixinal sí que se conservou e puídose editar en 1942, na edición do Cancioneiro Musical de Galicia a cargo de Filgueira Valverde, que puxera a disposición pública unha reconstitución daquel traballo. Son 509 melodías ben editadas e comentadas con rigor e a maiores introducidas por un destacado gran relato acerca da historia da música galega a cargo do mesmo do propio Filgueira Valverde. Ben, como hoxe non me deixa moito a voz, que parece que está volvendo a cansar, imos a curtar un poquinho a exposición, segundo o que tiña previsto, e imos a facer a despedida musical, como facemos a cotío. Pois ben, para despedir musicalmente este programa de hoxe que mellora chega, ca unha cantiga popular, como as que recolleu o noso erudito, desta volta da man de Treixadura, ese grupo de gaiteiros que ten tamén o seu propio orfeón, e que interpretou e reinterpretou moitísimas das melodías populares e tradicionais. Nesta que imos escoitar fai referencia precisamente a Redondela, porque a copla inicial di así: teño unha galiña branca que me veu de Redondela, da miña comadre o galo non me veña a dar con ela. Pois ben, do disco Unha semaniña enteira, escoitamos a cantiga Miñas cousas.
fermosa música, fermosa interpretación e merecidos aplausos, non? Que ademais escoitábamos tamén por parte de Teresa Dura con esa versión que nos falaba tamén desa galiña branca, ademais, de Redondela. Quedouse nos aí un pouco en silencio. Facíamos suspense aí, pero bueno, Eva, que estamos de volta logo de escoitar a Teresa Dura, unha fermosa cantiga, unha canción popular das moitísimas que ten recuperado Casto San Pedro.
Pois sí, desde logo que temos de que estar agradecidos polo seu labor constante de pescuda e de divulgación, aínda que a maior parte da súa obra divulgouse a posteriori, despois da súa morte, porque polo que se ve, era unha persoa moi erudita, pero moi discreta, e quizáis con algo de timidez, cousas que lle soe pasar ás grandes mentes privilexiadas, non? Que todo o contrario de alardear de daquilo que saben ou que descubren, pois tenden ao contrario, non? A quedarse un pouco nun segundo plano. Entón, como dicía, é unha gran oportunidade a de asistir ás conferencias ou relatorios que vai haber durante este tempo relacionados con Casto San Pedro, e sobre todo si alguén non pode ir aos distintos relatorios, si se pode chegar ao Multiusos da Xunqueira e ver ali a exposición, e seguramente que todos nos animamos a buscar algo máis sobre Casto San Pedro e saber máis da súa vida e da súa obra, que lle temos moito, moito que agradecer.
Pois seguro que si un home que traballou moito a prol da cultura, da música, das tradicións, pois iso en arqueoloxía, sendo case un dos pioneiros, levando adiante tamén ese Museo de Pontevedra, recollendo un dos cantigueiros máis importantes, ou o máis importante, non? Da súa época. En fin, todo un pouco un traballo na sombra, non? Falábamos con Julio Alonso Monteagudo tamén a pasada semana, de que era moito, de que era incente a cantidade de documentos, de arquivos, de traballos que existían de Casto San Pedro no Museo de Pontevedra e que estaban aínda por descubrir, porque foi un home pois que era moi reacio a publicar, a editar os seus traballos. Entón están aí recollidos, hai moita correspondencia tamén que el mantiña con persoeiros, non, destacados do mundo da intelectualidade da época de toda España, pero a diferencia de outros pois que si publicaban, que editaban os seus traballos, el non o fixo, non? Por iso agora queda aínda moito traballo de investigación e de recopilar, non? Todo o que el ten feito pois ao longo de eses anos e que agora está recollido e que se pode ver, non? Simplemente nos comentaba Julio Alonso que simplemente cunha visita ao Museo de Pontevedra, pois en fin, hai caixas e caixas ali, non, dese traballo, en fin, todo o mundo aínda de Casto San Pedro por descubrir, Eva, e nada máis que despedirnos, saímos deixar que acougue un pouquiño a túa gorxa, que descanse esa voz.
Moitas gracias. Boa semana.
Ata a semana.